Pohyb nemusí být zdravý. Jak může srdce ohrožovat sportovce, který přetěžuje své tělo? Na to už se budu ptát pana docenta Vladimíra Tuky.
První, pohyb jako takový je zdravý v každém případě. Důležitý je jeho míra a intenzita a vědět, co ten pohyb je schopen a není schopen udělat. V podstatě možný si to představit, když pojedete autem a budete otáčky motoru točit do maxima, tak ten motor zahřejete, což ale neznamená, že když potřebujete předjet, tak to prostě není na místě. Stejně tak, pokud budete se pohybovat a budete se pohybovat na úrovni střední intenzity, to znamená těch běžných aktivit, ten pohyb je velmi zdravý a naopak v okamžiku, kdy budete do velmi vysokých intenzit, v podstatě říká se, že budete na hraně těch svých možností, tak ten organismus se může nějakým způsobem zhoršit. Co ještě důležitější možná říct je, i tyhle ty intenzivní pohybové aktivity, ten organismus vlastně na tu zátěž reaguje v době, kdy mu dáváte čas se zotavit, to znamená si odpočinout. A pokud to zotavení, to ten odpočinek je příliš krátký, když si vezmete třeba vrcholoví sportovce, kteří mají 2-3 fázové tréninky a nemají čas a neadaptují se adekvátně, tak stejně jako existuje syndrom z přetrénování, tak existuje nebo možnost, předpokládá, že je možno to srdce přetížit. Že se nestačí adaptovat a zatížit to až už v okamžiku, kdy ještě není v té formě, aby mohlo dál pokračovat.
A jak to ten sportovec nebo ten dotyčný, který přežene to, který překročí své limity, pozná, bouchá výstřížičko, co vlastně se děje s organismem, nebo je naopak úplně unavený?
U sportovců je problém v tom, že oni jsou tím, jak sportují, tak jsou na úplně jiné úrovni, než jsme my ostatní. To, co pro nás už je velká zátěž, tak pro ně je tak jako odpočinkový tempo. Hodně často ty sportovci přijdou třeba s tím, že mají nevysvětlitelný nebo doteďka nevysvětlený pokles výkonnosti. Může být jeden z těch příznaků. Samozřejmě sportovci jsou ještě kategorie, který se velmi důsledně sledují a mají kolem sebe vrcholové týmy, kteří je důsledně sledují, takže potom řeší mnohdy různé odchylky, které by normální člověk nemusel řešit. Když uvedu příklad, moderní sportestery a sledování své tepové frekvence je neúplně malý procento lidí a nejenom úplně sportovců, a třeba hobíci, ty, co sportují jenom pro volnočasové aktivity jako rekreační sportovci, kteří přichází s tím, že nic jim vlastně není, jenom se dívají na svůj sportester a říkají, já když běžím do kopce, tak najednou mi ukazuje 180 tepů za minutu, je to v pořádku, není to v pořádku. Takže vlastně řeší číslo, aniž by tam byl problém. Ale na druhou stranu, pokud sportovec je zvyklý ten kopec vyběhnout na 150 tepek za minutu a najednou mu to běhá na 180, tak to on to upozorní trenéra a on to pak řeší.
Přesto, pane docente, my tady nejsme od toho, abychom strašili, že sport je nezdravý. Tady jde o ty limity. Když je někdo nemocný, jde o to sledování jeho, ale vznikla Centra sportovní kardiologie. Čemu se tedy věnují? Co je jejich úkol, aby třeba nebylo náhle úmrtí sportovce, nebo proč vznikla?
Těch cílů, co máme, je několik. Jeden z těch cílů je samozřejmě prevence náhlé srdeční smrti a to je práce, kterou máme v návaznosti na tělovýchovné lékaře, kdy sportovci, všichni, kteří jsou výkonnostní a vrcholoví, musí mít jednou ročně preventivní kontrolu, kterou provádějí praktický lékaři nebo ty vrcholoví sportovci a tělovýchovní lékaři. Pokud přijdou během tohoto vyšetření tělovýchovní lékaři nebo ty praktický lékaři na nějakou patologii u sportovce, tak odesílejí ke kardiologovi a potom je na kardiologovi rozhodli, jestli ten člověk je nebo není, nebo může sportovat. To znamená, ta jedna z takových těch věcí, které sportovní kardiolog řeší. Je pravda, že obecní kardiolog velmi často věci, které může pozorovat u sportovců, může brát za patologii, i když je to jenom adaptace toho srdce na tu dlouhodobou zátěž. A proto také ten sportovní kardiolog je taková specifická, řekněme, kategorie, nebo jako specializace nebo subspecializace v kardiologii. Zase pro posluchače možný si to představit, že když budete mít nějaký problém s autem, s osobním autem a přijedete k technikovi, který opravuje jenom nákladňáky, tak pro něj jako to základní to, ale mu řekne, to je patologie, protože to na to není zvyklý. Tak stejně tak, dokud víme, že to přijedete nákladňák na sportovec, tak potom jsme schopni říct, jo, tohle ještě normální, protože do toho obrazu patří. Tak to je jedna taková věc, to je prevence náhlé smrti. Druhá věc je vyšetřování symptomatických sportovců, protože i ten sport, samozřejmě ty sportovci, jak se pozorují, tak někdy mají bušení srdce, někdy taky, protože tam jsou i psychické velké tlaky, tak je velká teď tendence řešit psychiku sportovců. Oni jsou opravdu pod velkými tlaky výkonnostními, jsou pod velkými tlaky i co se týče třeba náročnosti cestování a podobně. tak potom některé věci jsou schopni takzvaně somatizovat, takže potom třeba říkají, že jsou dušnější, že se víc pozorují, že mají přeskočení srdce. A hodně často stačí je vyšetřit a říct, jo, tohle je v pořádku, aby mohli potom dál pokračovat a byli vlastně jako v tomhle tom to nebrali jako něco, co je vyloženě na životě ohrožuje. A samozřejmě, bohužel pak občas řešíme i posudkovou činnost, kdy je potřeba rozhodnout u jednotlivých chorob, jestli daný sportovec smí nebo nesmí sportovat. To pomáháme řešit tělovýchovným lékařům, protože ze zákona to dělají jenom tělovýchovní lékaři, respektive právě v těchto centrech je mnoho z nás zároveň s atestací kardiologie a tělovýchovy, že jsme schopni posuzovat vlastně pacienty s kardiologickou problematikou a s možností, když tak jejich jako sportovních aktivit, a jsme schopni poradit nebo říct, tak tady pan Novák už nemůže hrát vrcholově sport, ale může jít dělat něco jiného, protože si odejměte sportovci sport a zjistíte, že je na tom závislý stejně jako na běžné jiné droze.
Jak vypadá návrat sportovců, ale vůbec veřejnosti ke sportu po koronaviru? Mnoho lidí nechodilo do práce a nesportovalo. Doktorka Bogna Jiravská-Godula nám k tomu něco řekne. Jaké má k tomu poznatky?
Návrat po koronavirové infekci pro lidi má své pravidla. A prvním pravidlem je, že člověk, který prodělal koronavirusovou infekci, tak v ten moment po odeznění příznaku má 7 dnů opravdu odpočívat. Ano, a teprve po tom týdnu má začít sportovat a pomalu zvyšovat ty dávky. Když mluvíme o sportovcích, tak ten nárůst do svých normálních maximálních dávek měl by trvat asi týden. To znamená, že člověk, když překonal tu infekci bez komplikací, bez ničeho, tak v ten moment za 2 týdny může zpátky sportovat, jak sportoval předtím. Situace je pochopitelně jiná tehdy, když měl určité komplikace. A to je další pravidlo, které říká, že je skupina sportovců, kteří mají být vyšetřeni kardiologem před zase zařazením do sportovních aktivit. A jsou to právě lidi, kteří byli hospitalizovaní, kteří měli táhle to onemocnění a lidé, kteří u toho měli postižení srdce. Takže tito by měli být vyšetřeni.
Sportovec po výkonu takzvaně jde lidově řečeno dolů, má oslabenou imunitu třeba a může zaútočit infekce.
Tak tady jste úplně narazila na zlaté pravidlo pro sportovce, protože tohle říká, že se předpokládá, že právě po extrémním výkonu, ne že si půjdu zaběhat 2 kilometry, ale po extrémním výkonu dojde k tomu, že je oslabení imunity. A v ten moment ten sportovec se nemá stýkat s řadou lidí, nechodí do nakupního centra, jak jede z nějakého zápasu, ale přímo individuálně jed domů. A proto tady dovolím říct, že na zápas autobusem, ale zpátky individuálně.
Jsou nějaká doporučení i pro nás, pro ostatní? My jsme seděli doma, my jsme nabrali, nejde to hned, jak by mělo jít, máme vydržet?
Tak já si myslím, že slovo vydržet je určitě správné a vždycky se nám hodí. Ale pro běžnou veřejnost, která normálně sportovala, tak si řekněme, že aspoň 3x, 4x za týden, těch 30 minut střední intenzity bychom měli docílit. Neříkám, že hned, vždycky to chce pomalu, záleží, jaká máme omezení v pohybovém aparátu, kardiovaskulární a tak dál, to k tomu musíme přidat, ale prostě ten cíl k tomu, abychom aspoň 3x, 4x za týden tu půl hodinu se intenzivně hýbali, je určitě správný, protože v ten moment víme, že to vede ke snížení množství infekcí. Ano? A když už tu infekci pak máte, tak to zlepšuje průběh té infekce. Vydržet určitě.
Každý jsme individuální, každý bychom měli znát své limity.
My je určitě trochu známe, kde, co a jak můžeme. Nemůžeme porovnávat 30-letého mladého muže se 70-letým taky třeba starším mužem, který už má určité onemocnění, jakožto hypertenzi, cukrovku a podobně. Takže tam, když už potom chceme individuálně přistupovat, tak už musíme trošku se zaměřit a objednat se k tělovýchovnému lékaři, aby nám tu preskripci udělal individuálně. Jo? Ale jestli bychom chtěli aspoň základní informaci, tak začneme, když jsme nic nedělali, tak začneme pomalu po 10-20 minutách denně a pozvolna aspoň do těch 30 minut navyšovat.
Mnohým ženám, řekla bych starším, trošičku narostla bříška.
Tak já myslím, že to je velký problém vyspělých zemí, protože se máme dobře tady všude, že jo. Takže v ten moment si myslím, že když jsme se nehýbali a teď právě začneme s tou pravidelnou pohybovou aktivitou, tak nám to bude mnohem lépe. Je ještě velice dobře, jak v té pohybové aktivitě máme nějakého, řeknu, sparring partnera, protože když to děláme sami, tak to vydržíme dobře týden, kdo je borec, tak to vydrží měsíc, ale pak ho to přestane bavit. A když máme, kdyby jenom toho psa nebo kamaráda, kamarádku, s kterým půjdeme, i kdyby jenom s Nording walkingovýma holema, tak v ten moment určitě to bude podpora obou stran, až to vydržíme déle. A můžeme z toho mít radost, pochopitelně.
Docent Martin Matoulek, během koronaviru 19 jsme se nehýbali. Jak na tom jsou kardiaci, diabetici? Byly nějaké potíže? Zaznamenal jste něco takového?
Tak my jsme si analyzovali naše data, kde používáme telemedicínským portálu Čas pro zdraví.cz, kde pacienti sbírají ze svých hodinek a telemobilů počet kroků a píšou si přes kalorické tabulky, jídelníčky, a tam vyšlo dokonale, že vyhlášením nouzovým stavem jsme omezili pohyb. To znamená, došlo k velkému poklesu kroků skoro o 30%, s tím, že trvalo asi 6-7 týdnů, než se to postupně dostalo návrat, jak se to rozvolňovaly ty kritéria. Pak jsme analyzovali z kalorických tabulek na 10 000 aktivnějších uživatelích, jak změnili svoje stravovací návyky. To je selektovaná populace, kteří se o sebe starají, takže to jsou ty spíš takový ty úspěšnější, a zdá se, že tam došlo k významnému navýšení sacharidů, to znamená cukru, což je jako nejčastější kompenzační chování při nějakém stresu a nepohodě, protože mozek prostě dostává cukr. Došlo k omezení těch kroků a překvapivě ale nepřibrali. To znamená, ty dávali si pozor v jiných oblastech a nepřibrali, takže ztratili aktivní tělesnou hmotu, trošku tuku, ale konečně na váze se to neprojevilo. U mých pacientů obézních a pacientů obézních s cukrovkou to bohužel vliv mělo, protože to byli pacienti, kteří horko těžko svou hmotnost udržovali. Takže ty většina z nich je o 2 až 4 kg těžší přes koronavirus a teď si bojuje zase zpátky.
Je nutné zapojit opět ten pohyb trošičku více, ale tak, aby neublížil.
Já myslím, že ten pohyb, který doporučujeme, což je nejčastější chůze, tak ten neublíží a skutečně málo kdo si uvědomuje, jak extrémně snižuje to stresové napětí, jak působí třeba antidepresivně, a možná právě ten úplně největší problém, a ten problém celého koronaviru je strach a stres, který spousta lidí má zafixováno, že kompenzuje buď nějakým energetickým nápojem, buď sladkým nebo alkoholickým. Máme taky mírný vzestup u těch, co to zaznamenávali, nicméně překvapil zase tím, že v restauracích došlo k poklesu, tak jako na populaci to celkový vliv asi mělo spíš pozitivní. A ještě, jak jste se ptali na ty diabetiky, tak problematika je ta, že někteří diabetici se stále bojí chodit k lékaři, takže odkládají návštěvy, a tam já si myslím, že může být u některých velký problém.
Tam může být hlavně problém vysraný vnitřní tuk, který se nahromadí v tom jídle, které není úplně zdravé.
No a třeba nemají dobře kompenzovanou cukrovku, potřebují změnu léku, a my to často řešíme těmi elektronickými recepty, a teďko zase telefonují, že přijdou až po tom létě, protože jsou na chalupách, takže tam uvidíme, až na podzim sklidíme.